რადიო თავისუფლება FM 107.4.
წელდება ჩვენ მოწყობილობა საუნშვიდობის რადიო თავისუფლება განაგზობს თავის გადაცემებს. როგორც ჩემმა წინამორბედმა გითხრათ, ახლა თქვენ მოისმენთ ჯერ ახალ ამბებს, შემდეგ კი გელით უხილავი ფარდა ყოველგვარული რუბრიკა პრაღაში მიკროფონთან არის ოქრო პერუხაძე. მე ახლა ერთ დავუთმოთ საუნმესათიანს ის გაგაცნობ საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა უმცირესობას მიმართა. ბრიტანეთში საპარლამენტო არჩევნებია. შეერთებული შტატების სენატი კენჩს უყრის ინიციატივას ირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ შეთანხმების გარშემო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი სიტყვით გამოვიდა საპარლამენტო უმცირესობის სხდომაზე, რომელსაც მთავრობის წევრებიც ესწრებიან. პრემიერის შეფასებით ის მოხარული რომ გამოდის იმ ქვეყნის პარლამენტში, სადაც მისი თქმით დაცულია ადამიანის ყველა ფუნდამენტური უფლება. ღარიბაშვილმა ნაციონალური მოძრაობის წევრებს მოუწოდა თვალი გაუსწორონ ქვეყანაში მიმდინარე პროგრესს. ღარიბაშვილმა ასევე განაცხადა, რომ საქართველოში პოლიცია აღარ არის პოლიტიზებული. მის გამოსვლას დისკუსია მოჰყვა ოპოზიციის და მთავრობის წარმომადგენლებს შორის, რომელიც ახლაც გრძელდება. ბრიტანეთში იმართება საპარლამენტო არჩევნები, რომელმაც შესაძლოა კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენოს ქვეყნის ევროკავშირის წევრად ყოფნა და შოტლანდიის დამოუკიდებლობის შანსიც გაზარდოს. არჩევნებს ყურადღებით ადევნებს თვალს მსოფლიო. მისი შესაძლო შედეგების გამო საარჩევნო უბნები ლონდონის დროით დილის 7 საათზე გაიხსნა. ანალიტიკოსების თქმით, 10 წრეულების განმავლობაში ჩატარებულ არჩევნებში მიმდინარეს გამოარჩევს პრეტენდენტთა მეტ-ნაკლებად თანაბარი რეიტინგები. მოქალაქეები არჩევანს აკეთებენ პრემიერ-მინისტრ დავიდ კამერონის მემარჯვენე ცენტრისტულ კონსერვატორებს, ედ მილიბენდის მემარცხენე ცენტრისტულ ლეიბორისტებს და რამდენიმე მცირე ზომის პარტიას შორის. ორივე მსხვილი პარტიის ლიდერები აცხადებენ, რომ შესძლებენ უმრავლესობის მოპოვებას 650 ადგილიან ორგანოში, მაგრამ წინასწარი გამოკითხვები აჩვენებს, რომ მცირე პარტიებს უპრეცედენტოდ მაღალი მხარდაჭერა აქვთ. ეს კი ნიშნავს, რომ პარტიას, რომელიც ყველაზე კარგ მაჩვენებელს მოიპოვებს, სავარაუდოდ მცირე ზომის პარტიებთან მოუწევს თანამშრომლობა მთავრობის ფორმირების მიზნით. საბოლოო შედეგებს 8 მაისს გამოაცხადებენ. გავრცელებული ცნობებით, შეერთებული შტატების სენატი 7 მაისს კენჭისყრას გამართავს რესპუბლიკელი კანონმდებლების ინიციატივის შესახებ, რომელიც კონგრესს მიანიჭებს უფლებამოსილებას განიხილოს მსოფლიოს 6-წამყვან ქვეყანასა და ირანს შორის მოლაპარაკების პროცესში მყოფი ბირთვული შეთანხმება. პროექტი შეერთებული შტატების კონგრესს ანიჭებს უფლებამოსილებას უფრო მკაცრი წესები დაუწესოს თეირანს, თუ ირანთან საერთაშორისო შეთანხმების მიღწევა მოხერხდება. ეს ინიციატივა 30 დღით შეაჩერებს ირანისთვის შეერთებული შტატების სანქციების მოხსნის პროცესს, ხოლო ამ პერიოდის განმავლობაში კონგრესს საშუალება ექნება დაამტკიცოს ან უარყოს საკუთრივ შეთანხმება. თეირანი კრიტიკით ხვდება ამ ინიციატივას და აცხადებს, რომ მისი წარმომადგენლები საბოლოო შეთანხმების მისაღწევად მუშაობენ მსოფლიოს 6-წამყვან ქვეყანასთან და არა რომელიმე ერთი კონკრეტული ქვეყნის კანონმდებლებთან. გასულ კვირაში რესპუბლიკელ სენატორებს შორის უთანხმოება წარმოშვა პროექტში შეტანილმა შესწორებებმა, მათგან ბევრი სახიფათოდ მიიჩნიეს, რადგან ივარაუდეს, რომ მათ დემოკრატების ნაწილი მხარს არ დაუჭერს და ამავე დროს ისინი გამოიწვევს პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მხრიდან ვეტოს გამოყენებას. შეერთებული შტატების ელჩი უკრაინაში ჯეფრი პაიეტი აცხადებს, რომ რუსეთმა უნდა შეცვალოს თავისი მიდგომა უკრაინის აღმოსავლეთში შექმნილ ვითარებასთან მიმართებით, საიმისოდ, რომ რეგიონში მშვიდობის დამყარება გახდეს შესაძლებელი. რადიო თავისუფლებისთვის კიევში 6 მაისს მიცემულ ინტერვიუში პაიეტი ამბობს, რომ უკრაინის დონეცკისა და ლუგანსკის რეგიონებში მოქმედ პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს რუსეთი იარაღს აცვლის, მათ შორის ტანკებს, რაკეტებს და ანტისარაკეტო სისტემებს. ელჩი ხელოვნურად შექმნილს უწოდებს სამხედრო კონფლიქტს უკრაინის არმიასა და იმ ძალებს შორის, რომლებსაც შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი მიიჩნევს სეპარატისტების და რუსების შერეულ ჯგუფებად.
Russia's information war is very effective. The United States is not providing weapons to Ukraine.
რუსეთის საინფორმაციო ომი ძალიან ეფექტიანია. ამერიკის შეერთებული შტატები უკრაინას იარაღს არ აწვდის. რასაკვირველია, ჩვენ მხარს უჭერთ სამშვიდობო პროცესს და საზავო შეთანხმებას. ეს მახსენებს დაახლოებით ერთი წლის წინანდელ ვითარებას, როცა სეპარატისტებმა პირველად დაიწყეს დონეცკში ადმინისტრაციული შენობების დაკავება. მახსოვს, ბარიკადების წინ გაკრული იყო პლაკატები წარწერებით: ნატოსგან უნდა დავიცვათ თავიო. ეს სიგიჟეა, რადგან ნატო რასაკვირველია იქ არ ყოფილა. ამდენად მევთვლი, რომ ეს ხელოვნურად წარმოქმნილი ომია. დონბასის ხალხი პროპაგანდის და სიცრუის აგრესიული კამპანიის სამიზნე გახდა.
განაცხადა შეერთებული შტატების ელჩმა უკრაინაში. ამავე დროს ელჩის თქმით არსებობს ნიშნები, რომ რუსეთი და სეპარატისტები ბრძოლის ხელახალ გააქტიურებას გეგმავენ. საქართველოს პროკურატურის მიერ გავრცელებული განცხადების თანახმად, თბილისის სააპელაციო სასამართლომ 6 მაისს გაიზიარა პროკურატურის მტკიცებულებები და პატიმრობა შეუფარდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამ თანამშრომელს, რომლებსაც წვალამდელების წამებაში ედებათ ბრალი. დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში მათ 9-დან 15 წლამდე ემუქრება პატიმრობა.
Salome Satiani iqo mikrofontan akhali ambebi tken radio tavisuflebas usmint. Tsimas samsvenelbo akha ukhilav pardas shemoktavozebt. Прогаши микрофонтан არის ოქროპე რუხაძე. თემოსალებო უხილავი ფარდა ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელიც ყოველ ორ კვირაში ერთხელ ვესაუბრებით ხოლმე უცხოეთში მყოფ ქართველ სტუდენტს, ასევე ორ კვირაში ერთხელ უცხოეთში მყოფ ქართველ მხატვარს. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება ნინო მარგველანი, სტუდენტია, პოცდამში სწავლობს ებრაისტიკას, ცხოვრობს ბერლინში, უკვე მოპოვებული აქვს კულტუროლოგიის და გერმანისტიკის ბაკალავრის წოდება ერთი სემესტრით ნინო მარგველანმა იტალიაში ქალაქ ტურინშიც მოასწრო სწავლა. ნინო გვიამბობს იმის თაობაზე თუ რას ნიშნავს გერმანიაში სწავლა, რას ნიშნავს ის თუ რატო სწავლობს უბრალოდ ებრაისტიკას, იუდაისტიკას და ასე შემდეგ, რაც იმაში გველის ასევე მუსიკა და გვეყოლება კიდევ ერთი სტუმარი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ებრაისტიკა არმეისტიკის კათედრის გამგე მარიკა ჩაჩიბაია. მაგრამ თავიდანვე მე ახლა მინდა ნინო მარგველანს დაუთმო ეთერი. ის გემობს იმის თაობაზე, თუ რატო გადაწყვიტა დაბრუნებოდა ებრაისტიკას, რატო გადაწყვიტა კვლავაც ესწავლა იუდაისტიკა და თანაც პოცდამში.
ეს ჩემი ალბათ მაშინდელი ამბიცია, შესაძლებელია თქვას. მაშინ ყავია 19 წლის და მქონდა ინტერესი ებრაული ფაკულტეტის მიმართ. Ну, мне საქართველოს არ დამთავრებია ებრაული ფაკულტეტი. 3 წელი ვსწავლობდი. შემდეგ მქონდა ისეთი შეგრძნება, რომ უნდა წამოსულიყავი საქართველოდან აქეთ გერმანიაში. გერმანიაში წამოედი ებრაულ ფაკულტეტზე, აღარ მიფიქრი, არ ვიცი რატომ გადავდე გვერდზე, თითქოს გვერდზე გავწიე და რაღაც ახალი მინდოდა ისევ დამეწყო. დავიწყე კულტურათმცოდნეობა, გერმანისტიკა, მაგრამ ეს კულტურათმცოდნეობა ხო ბაკალავრიც დავამთავრე, მივხვდი რომ რაღაცა ზემოდან უნდა დავაშენო აუცილებლად. სწავლის პერიოდში გერმანისტიკაზე გავდიოდით ლექციებს, სემინარებს, ძალიან ბევრს მაგალითად ებრაელების ისტორიაზეც. მაგრამ ეს ისტორია იყო ძირითადად დასავლეთ ევროპის ებრაელების ისტორია. დღემდე ახლა რასაც უყურებ ოცდამის უნივერსიტეტში, აღმოსავლური ებრაელების ისტორია არის მხოლოდ ჩეხეთი, პოლონეთი, აი ამ საზღვრებამდე, იმის იქით უკვე აღარ არის. არის რაღაცა სემინარები აღმოსავლური ებრაელების შესახებ, მაგრამ ბოლომდე მაინც აი დაუშვათ კავკასიის შესახებ, საბჭოთა კავშირის ებრაელების შესახებ არის მცირედი. თუმცა არიან ახლა უკვე კავკასიიდან ებრაელების შესახებ, ანუ ავტორები, ახალი ავტორები, რომლებიც უკვე გერმანულენოვან ავტორებად ითვლებიან. ჩემი ინტერესი ახლა მაგისტრატურის, ანუ გაგრძელებისა ის იყო, რომ საქართველოში არ დაუკვირდივარ ემას თუ რა ზეგავლენა შეიძლება ქონდეს ებრაულს, ან თუნდაც არამეულს ქართულ ენაზე. მე ჯერ ესენი არ მომიწიებია ფაქტურად. ეს იყო უბრალოდ ჩემი დაკვირვება ებრაულ ენაში. რაღაც სიტყვებს, საერთო სიტყვებს როცა ვიპოვიდი, ძალიან გავდა ქართულ სიტყვებსაც. ეხლა უფრო რაც მაინტერესებს და რაც ჩემ ინტერესს იწვევს, ეს არის ენა. ანუ ენის ზეგავლენა ზოგადად რამდენად აქვს. ეს ალბათ შეიძლება ჩემ პირველი ნაბიჯები, ამიტომ რომ მე თვითონ საქართველოში ჯერჯერობით არ ვიცი, აი საერთოდ არ ვიცი. ძალიან მცირეა ჩემი ცოდნა ალბათ ებრაელების შესახებ საქართველოში. ეს არის პირველი ნაბიჯები, რაღაც დაკვირვებები, რაც ჩემთვის, ჩემით აღმოვაჩინე თვითონ ქართულსა და ებრაულს შორის. ან შეიძლება ეს იყოს არამეული, ძალიან ბევრი არამეული, ამიტომ ჩვენ საქართველოში გვაქვს არმაზის ხეებში არის ბილინგვა, რომელიც არის არამეულადაც შესრულებული. და აქედან გამომდინარე ეს შემდეგ გამახსენდა. ეს არის ალბათ ჩემი პირველი ნაბიჯები და ჩემი ინტერესი სწორედ ეს არის, რომ რაღაცა შეიძლება რაღაცას მივაკნო.
ეს ორი ტერმინი, იუდაისტიკა და ებრაისტიკა, სინონიმებია თუ რაღაცა ნიუანსები არის მათ შორის განსხვავება?
იუდაისტიკა არის მიმართულება უფრო უფრო მეტი დაწვრთმამდის რელიგიაზე. ებრაისტიკა უფრო არის, მე ვფიქრობ, ენა, ენის მიმართულება. იუდაისტიკაში არის ახლა ჩვენ ფაკულტეტზე მაგალითად იუდაისტიკა, რომელშიც გადიხარ არა მარტო ებრაულ ლიტერატურას დამწერლობას თუ ენას, არამედ უფრო მეტი დაწვრთვა აქვს რელიგიებს, ანუ შეიძლება იუდაისტიკის შემდეგ იყო რაბინი, ანუ რაბინის სპეციალობაც რაბინადაც ჩამოყალიბდეთ როგორც
რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ უფასოს მეგობრებო, სადაც სიმღერა რომელიც ეძღვნება იერუსალიმს, იერუსალიმს რომელიც არის ოქროსი, ბრინჯაოსი და სინათლისა. შემთხვევით არ მოგასმენთ ეს სიმღერა, ახლა თქვენ მოუსმენთ ადამიანს, მარიკა ჩაჩიბაიას, ებრაისტიკა არამეისტიკის კათედრის გამგეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, რომელიც გვეტყვის, რომ თბილის უნივერსიტეტში ებრაისტიკა, ებრაული ენა უკვე ისწავლებოდა, როცა ისრაელის სახელმწიფო ჯერ კიდევ არ იყო კლავაც დაარსებული, ანუ მეორე მსოფლიო ომამდე. მე მარიკა ჩაჩიბაიას ვთხოვე დღეს ჩვენთვის კომენტარი მოეცა სწორედ იმის გამო, რომ ჩვენი სტუმარი ნინო მარგველანი სტუდენტი პოცდამში სწავლობს ებრაისტიკას და ადრე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სადა ერთხელ უკვე ამავე სფეროში სწავლა. მარიკა ჩაჩიბაია, გვიამბობს სულ მოკლედ საქართველოში ებრაისტიკის ისტორიაზე.
ებრაული ქართულ უნივერსიტეტში, თბილისის უნივერსიტეტში სწავლობდა საქართველოს ჯერ კიდევ მაშინ, როცა ისრაელის სახელმწიფოებრიობა აღდგენილიც არისო. და ამას საფუძველი ჩაუყარა თავის დროზე აკადემიკოსმა გიორგი წერეთელმა, ცნობილი სემიტოლოგი იყო. შემდეგ ეს განაგრძო ეს გზა მისმა მოწაფემ, ასევე ცნობილმა სემიტოლოგმა, ებრაისტ არამეისტმა, კონსტანტინე წერეთელმა, აკადემიკოსმა. თვითონ ებრაული ენა იკითხებოდა სემიტოლოგიის კათედრაზე, რომელსაც თავის დროზე გიორგი წერეთელი ხელმძღვანელობდა, შემდეგ აკადემიკოსი კონსტანტინე წერეთელი და ახლა ხელმძღვანელობს სემიტოლოგიის აი ამ განყოფილებას, ახლა აკადემიკოსი აპოლონ სილაკაძე ხელმძღვანელობს. არამეულიც და ებრაულიც სემიტოლოგიური სამეცნიერო დისციპლინებია და სწორედ სემიტოლოგიის კათედრის შემადგენლობაში შედიოდა ეს ყველაფერი. 1991 წელს აკადემიკოსმა კონსტანტინე წერეთელმა გამოყო ებრაისტიკა არამეისტიკა, ეს აბსოლუტურად მონათესავე და ძალიან ცივი მჭიდრო კავშირ ურთიერთობაში მყოფი ორი დარგია და დღეს არსებობს 91 წლიდან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში არსებობს ებრაისტიკა არამეისტიკის კათედრა, რომელსაც უძღვებოდა აკადემიკოსი კონსტანტინე წერეთელი 2003 წლამდე, თავისი სიცოცხლის ბოლო ხანამდე. დღესაც გრძელდება ეს მუშაობა სახელმწიფო უნივერსიტეტში, აი ეს კათედრა დარჩა და მას შემდეგ ახალი თაობა მოვიდა, რომელიც უძღვებოდა ბატონ კოტეს უშუალო მოწაფეები და დღეს სწორედ ისინი არიან, ისინი მუშაობენ და ისინი განაგრძობენ ამ სამეცნიერო საქმიანობას ამ კათედრაზე.
პროფესორებო, მარიკა ჩაჩიბაია, ეს ებრაისტიკა არამეისტიკის კათედრის გამგე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. მას მე სიტყვას კლავაც დაუბრუნებ, ჯერ კიდევ ერთხელ მოუსმინეთ ნინო მარგველანს, როგორც უკვე არაერთხელ გითხარით, გაგიმეორებთ, პოცდამში სწავლობს ის ებრაისტიკას და ახლა გვიამბობს პოცდამის უნივერსიტეტში ვინ არიან მისი პროფესორები და ვისთან ერთად სწავლობს ის იქ.
ჩვენ ყავს არიან ებრაელებიც, არიან მოწვეულებიც, აი ჩვენ ყავს მაგალითად ერთი თვითონ ქალბატონი არის, ეს და ზაილენ, ესე ქვია ამ ქალბატონს, არის ინგლისიდან, ბრიტანეთიდან, იქ არის ერთ-ერთი კოლეჯი, ებრაული კოლეჯი და ეს ქალი არის ახლა ერთი სემესტრი ჩვენთან ჩამოსული და კითხულობს ლექციებს. არიან გერმანელი ებრაელებიც, უფრომეთად გერმანელი და ებრაელები ისრაელიდანაც. სხვადასხვა ქვეყნებიდანაც. არიან ისრაელიდანაც, არიან გერმანელებიც და არიან მაგალითად გაცრიჩი პროგრამი, როცა პროფესორები მოდიან. ანუ ყოველ შემთხვევაში ერთი პროფესორი ყოველ ასეთი. ბატონი ესტერი, რომელიც ჩარშენ საქართველოში იყო და აღწვდოვანი ფილია საქართველოში და გადაწყვიტა ქართული ისწავლა.
Да, заинтересоа винсаулობს იუდაისტიკას პოცდამის უნივერსიტეტში. აი თქვენი თანაკურსელები ვინ არიან?
ან ძალიან საინტერესოა. უფრო უმეტესად არიან ებრაელები. ესენი არიან ან საბჭოთა კავშირიდან წამოსული რუსები, ანუ რუსი ებრაელები და ან არიან გერმანელი ებრაელები. მე მახსოვს, როცა გასაუბრებაზე მივედი და ჩემი საბუთები წარმოადგინე. განაცხადი მაშინ კითხეს რომ ებრაელი ხარ თუ ანუ მეთქარი არ ვარ ებრაელი ანუ როგორც ჩანს უბრალოდ არიან ყველა ებრაელი ეხლა ანუ არიან მორწმუნეებიც რომლებიც ატარებენ მაგინდავითის ვარსკვლავს და არიან ისეთი მორწმუნეები რომლებიც უკვე კიპას ატარებენ და მოდიან ანუ ადრე არ იყო ესე ადრე მაინც შინოდაც უფრო ცოტა ისეთი იყო ჩაკეტილი იყო შეიძლება ამხრი მაგრამ არიან ახლა ისეთები, რომლებიც ძალიან რელიგიურებიც არიან. ასენი არიან ხოტოშორის ძალიან ბევრი რუსი ებრაელები, ძირითადად უკრაინიდან არიან.
თქვენ რა გამოხვალთ, როცა დაამთავრებთ აი ამ დარგს? რა რისი სპეციალისტი იქნებით?
ნუ, იუდაისტიკას აქვს ორი მიმართულება იქ ჩვენ ფაკულტეტზე. არის ერთი რაბინის და მეორე არის იუდაისტიკა, ან ებრაისტიკასთან ერთად. და ამ ებრაისტიკა, იუდაისტიკას სხვადასხვა მოდულები აქვს, სხვადასხვა განხრები აქვს. გააჩნია მე რომელი მიმართულებას ავირჩევ. ენის მიმართულებას თუ დავუშვათ ებრაისტიკას როგორც კულტურას, დავუშვათ ებრაისტიკას კავკასიაში ან საბჭოთა ქვეყნებში.
შეხარხარე Yeah.
მოხდა პარდას უსმენ თქვენ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომლის სტუმარი დღეს არის ნინო მარგველანი, პოცდამში ებრაისტიკის სტუდენტი. დღეს მოსვენებო მე, დავიდა მე გითხარით. დღესვე ჩვენს გადაცემაში მოიწვი ებრაისტიკა არამეისტიკის კაზრის გამგე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მარგა ჩაჩიბაია, რომელსაც იმის თაობაზე ვკითხე, რა პერსპექტივა აქვთ სტუდენტებს მათ, ვინც ამ დარგს დაეუფლება ისწავლის ებრაისტიკას საქართველოში, რა შეუძლია გააკეთონ უცხოეთიდან დაბრუნებულებს თუ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში უკვე ებრაისტიკის სპეციალისტებს. მოსვინეთ, რას გვი ამბობს მარიკა ჩაჩიბაია.
არის ფუნდამენტური მეცნიერება, რომელიც ევროპის და ამერიკის უკლებლივ ყველა უმაღლეს სასწავლებელში, უნივერსიტეტებში არის. ამათგან განსხვავებით, ქართულ აღმოსავლეთმცოდნეობას და კერძოდ ამ დარგს კიდევ სხვა მოცანაზლე თავის დროზე გიორგი წერეთელმა სწორედ ამიტომ დააარსა ეს ფაკულტეტი აღმოსავლეთმცოდნეობის და ეს არის, ეს ყველაფერი ემსახურება ქართული კულტურის ისტორიას, ქართული ისტორიის ადრეულ საფეხურზე კვლევას, მაშინ სადაც მე რომელიც დოკუმენტური მასალა არის ძალიან საინტერესო თქვენთვის, კარგად არის ცნობილი, რომ საერთაშორისო ასპარეზზე ეს მეცნიერებ ჩვენი ქართული აღმოსავლეთმცოდნეობა გაიტანა კონსტანტინე გიორგი წერეთელმა აკადემიკოსმა და კონსტანტინე წერეთელმა. პირველი მასშტაბური საინტერესო, ძალზე საინტერესო სამეცნიერო გამოკვლევა გახდა დარმაზის ბილინგვა, ცნობილი მცხეთაში აღმოჩენილი, და კონსტანტინე წერეთელმა საქართველოს არამეული მოსახლეობის დიალექტი, ეს შეიყვანა სამეცნიერო საერთაშორისო მოძრაობაში და ძალიან კი მნიშვნელოვანი ადგილი დაიმკვიდრეს. ფაქტობრივად მან დიდგინისა სოფლიო დონეზე ამ დარგის განვითარებას. აი ასეთი სახელოვანი ტრადიციის მერე გრძელდება და მოდის ეს დარგი. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ დარგს ქართული ისტორიის, ქართული დამწერლობის და ზოგადად ქართული კულტურის კვლევის საქმეში. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ასე რომ დამთავრების შემდეგ ისევე როგორც ძალიან ბევრ სხვა დარგს ამ დარგსაც აქვს ძალიან ცივი მრავალმხრივი, მრავალი მიმართულებით აქვს პერსპექტივა. რაღაცა ნაკილი სტუდენტებისა, ვინც ისურვებს, რომ უფრო ღრმად შეიძლება ბაკალავრიატი მოგეხსენებათ ეს საბაზო ცოდნას იძლევა. ვისაც აქვს იმის სურვილი, რომ სამეცნიერო კვლევითი მუშაობა განაგრძოს ამ მიმართულებით, მათ აქვს საშუალება შემდეგ დარჩნენ მაგისტრატურაში და სადოქტორო პროგრამა არსებობს საგანგებო ამისათვის. დანარჩენებს გააჩნია ვის რა სურვილი და ვის რა ინტერესი აქვს. დიპლომატიურ სარბიელზე შეუძლიათ მასშტაბამდე საქმიანობა განაგრძონ. ასევე შეუძლიათ საქმიანობა განაგრძონ გამომცემლობებში, რედაქციებში, ტელევიზიაში, სამეცნიერო ბიბლიოთეკებში თუ ჩვენ ბიბლიოთეკებში ზოგადად. ბევრი თვალკუთხით შეუძლიათ მათ გამოიყენონ სამომავლოდ ეს დარგი. ასევე მოგეხსენებათ, ახლა როგორი მჭიდრო ურთიერთობა გვაქვს ისრაელთან, არის ბიზნესის კუთხით ძალიან ბევრი და საინტერესო ორგანიზაცია მოქმედებს ებრაული საქართველოში და ბუნებრივია მათ ჭირდებათ ადგილობრივი კადრი, რომელიც ებრაულ ენაზე მეტყველებს და ასე შემდეგ. ასე რომ პერსპექტივა დარგს ნამდვილად აქვს, ეს დამოკიდებულია უკვე პიროვნებაზე, დამოკიდებულია მის ინტერესებზე და იმ მიმართულებაზე, რა მიმართულებითაც სურს მას განავითაროს თავისი მომავალი საქმიანობა.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ებრაისტიკა არამეისტიკის კათედრის გამგე მარიკა ჩაჩიბაია გვიამბობდა იმაზე, თუ რა საშუალებები აქვს საქართველოში ებრაისტიკის კურსდამთავრებულებს, საქართველოში თუ უცხოეთში განათლება მიღებულებს. ჩვენი სტუმარი ნინო მარგველანი პოცდამში სწავლობს ებრაისტიკას, უკვე მოსალოდნელია მას თხოვე ერთი-ორი ტექსტი წაეკითხა ძველ ებრაულსა და ახალ, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ებრაულზე, იდიშზე.
Шма Исраил, куям лоцос дан нишнац исмине Исраило. Шма Исраил, ве ахфта эт адоне элоха бахлон. Левавха увехол нафшха увехол меодха. Ве хаю адарахим лайхел ашер анохи мецвха хайом. Ал левавха. Ве шинатам леванха ве дибарта ба. Ве шивхта ве ветха увелетха бадерха. ובשחת בך ובמוקך וקשתם לאות על ידך והיו לתותפת בין ינך וכתבתם על מסוסות ביתך ובשרך. אס איכו שמה ישראל, ישמין ישראל. პატარა ლოცვა ებრაულად.
დიდი მადლობა. რა მინდა გკითხოთ, სანამ მიდიშ წაგვიკითხავდეთ ლოცვას, როგორ ხდება ასე ვთქვათ განაწილება? ნუ კლასიკური ენა ებრაულია, ხო და აი იდიშზე გადატანა როგორ მოხდა და როდის მოხდა? ხო არ შეიძლება ამაზე ლაპარაკი, რამდენად ასრულებს აი ამ ასე ვთქვათ სასულიერო ამოცანას ფუნქციას იდიშიც, რომელიც ფაქტიურად ევროპული ენა, ნუ გერმანულის ასე ვთქვათ ბიძაშვილია.
სასულიერო ენად დარჩება ის ძველი ებრაული ენა, მაგრამ ახლა მუშაობენ იდიშზე. იდიშურ ენაზე არის თორა, არის უამრავი ხელნაწერები, წერილები არქივში, არქივებში არის ავსტრიაში ერთ-ერთი დიდი არქივი და ცდილობენ ახლა ეს არქივი გადაამუშავონ და აი ამ ხელნაწერებზე კიდევ იმუშაონ. შესაბამისად, იდიში არიან ამერიკაშიც ლაპარაკობენ რამდენიმე მილიონი იდიშ ებრაელები, ევროპაშიც. ადრე იყო უფრო რაღაცა მკვდარი ენა, ეხლა ცდილობენ, ჩემი აზრით, ეს ენა კიდევ რაღაცნაირად გააცოცხლონ. ჩემი პროფესორი ამბობდა, რომ ორი წლის წინ რუსეთშიც გახსნეს იდიშის ფაკულტეტი. რაღაცნაირად ვითარდება როგორც ჩანს, მაგრამ როგორც სასულიერო ენა, ან რელიგიის მიმართულებით იდიში, არა მგონია, იდიში არის უფრო რაღაცნაირად სალიტერატურო ენა, რაღაცა უფრო პოეზიის ენა. ჩემი აზრით.
ახლა რასაც აგვიკითხავთ, ეს რა სახის ტექსტია? ლექსია?
ეს არის უბრალოდ ერთი პატარა ლექსი. ანუ ლოცვა არის იდიშის, ლოცვა რა მაინც ებრაულად ავიღე და იდიშის ტექსტი არის ერთი პატარა ლექსი. მე შემიძლია ეს ლექსი გერმანულადაც წავიკითხო და შეიძლება დავინახოთ, რომ იდიშ და გერმანული ძალიან გავს ერთმანეთს. Die Kleider in welche du hast gesehen mich. Bei Wern kein Moll nicht alt. Die Talle Korin von Regenbürgen blähen sie in mein Schrank. Das lila Kleid so jetzt ich mit Grünen, a Grünen großen Sort. Das sah rosa, du lässt dich zum Gern und die Blumen blähen was gern vom. Ob geruckt, war Sunder in ein Winkel von meinem Schrank. Die Art, war auf ihm über die Achseln, cholemt von die armen blauen Kleid. Es ist auch Lexi, Kuya, Kabedi am Lex. Die Kleider, die du an mir sahst, werden nie alt. Die allen Farben des Regenbogens blühen sich in meinem Schrank. Das lila Kleid flüstert mit dem Grünen ein grünes, grasiges Geheimnis. Das Rosa schmiegt sich an das Gelbe mit Blüten am Baum. Wird geschoben in eine Schrankecke. Die Ärmel über die Schultern gelegt. Rollt mein blaues Kleid von dir.
Steht er vor, steht er rein, gebeugen alle Fenug ohne Mann, seinen Zieg zerfleugen, drei kein Meilweg, drei kein Misere, und der Rest kein Duell, und im Bäum gelost allein, Hecker fahrt im Sturm, such ich zu, wenn ich mal mit uns verbeugt zu folgen will, ich will sitzen auf dem Baum und will ihn verwehen über den Winter mit der Tränen mit der Schreine im Liegen.
უხლო პარდას უსმენ თქვენ, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა. სალომე ასათიანი დაბრუნდა სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ძირმასაცერლებო უხლო პარდა ახლავე გაგრძელდება. ჯერ სალომე საქართველოს და სოფლიოს ახალი ამბებით.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი სიტყვით გამოვიდა საპარლამენტო უმცირესობის სხდომაზე, რომელსაც მთავრობის წევრებიც ესწრებიან. ღარიბაშვილმა ნაციონალური მოძრაობის წევრებს მოუწოდა თვალი გაუსწორონ ქვეყანაში მიმდინარე პროგრესს. მის გამოსვლას დისკუსია მოხდა ოპოზიციის და მთავრობის წარმომადგენლებს შორის, რომელიც ახლაც გრძელდება. ბრიტანეთში იმართება საპარლამენტო არჩევნები, რომელმაც შესაძლოა კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენოს ქვეყნის ევროკავშირის წევრად ყოფნა და შოტლანდიის დამოუკიდებლობის შანსიც გაზარდოს. ანალიტიკოსების თქმით, 10 წლების განმავლობაში ჩატარებულ არჩევნებში მიმდინარეს გამოარჩევს პრეტენდენტთა მეტნაკლებად თანაბარი რეიტინგები. მოქალაქეები არჩევანს აკეთებენ პრემიერ-მინისტრ დევიდ კამერონის მემარჯვენე ცენტრისტულ კონსერვატორებს, ედ მილიბენდის მემარცხენე ცენტრისტულ ლეიბორისტებს და რამდენიმე მცირე ზომის პარტიას შორის. გავრცელებული ცნობებით, შეერთებული შტატების სენატი 7 მაისს გამართავს კენჭისყრას რესპუბლიკელი კანონმდებლების ინიციატივაზე, რომელიც კონგრესს მიანიჭებს უფლებამოსილებას განიხილოს მსოფლიოს 6 წამყვან ქვეყანასა და ირან შორის მოლაპარაკების პროცესში მყოფი ბირთვული შეთანხმება. თეირანი კრიტიკით ხვდება ამ ინიციატივას და აცხადებს, რომ მისი წარმომადგენლები საბოლოო შეთანხმების მისაღწევად მუშაობენ მსოფლიოს 6 წამყვან ქვეყანასთან და არა რომელიმე ერთი ქვეყნის კანონმდებლებთან. შეერთებული შტატების ელჩი უკრაინაში ჯეფრი პაიეტი აცხადებს, რომ რუსეთმა უნდა შეცვალოს თავისი მიდგომა უკრაინის აღმოსავლეთში შექმნილ ვითარებასთან მიმართებით, საიმისოდ, რომ რეგიონში მშვიდობის დამყარება გახდეს შესაძლებელი. საქართველოს პროკურატურის მიერ გავრცელებული განცხადების თანახმად, თბილისის სააპელაციო სასამართლომ 6 მაისს გაიზიარა პროკურატურის მტკიცებულებები და პატიმრობა შეუფარდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამ თანამშრომელს, რომლებსაც წვევამდელების წამება შეედებათ ბრალი. დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში მათ 9-დან 15 წლამდე ემუქრება პატიმრობა. თბილისის სამდღიანი ვიზიტით სტუმრობს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი ან ბრასერი.
სალმე ასათიანმა ახალი ამბები გაგაცნოთ კიდევ ერთხელ. მოკლედ თქვენს მენ რადიო თავისუფლებას უხილავ ფარდას ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომლის სტუმარი დღეს არის ნინო მარგველანი. ის გერმანიაში პოცდამში სწავლობს ებრაისტიკას, იქვე აქვს მოპოვებული კულტუროლოგიისა და გერმანისტიკის ბაკალავრის წოდება. თავის დროზე, სულ ადრე, საქართველოში, თბილისში ისწავლა ასევე ებრაისტიკა. ამ სფეროს სტუდენტებს უწევთ ბიბლიის ტექსტზე მუშაობა, თორას შესწავლა გარკვეულად. შემდეგი შეკითხვა სწორედ ამ თემას შეეხება, როცა ქართველი სტუდენტი მუშაობს ტექსტზე, რომლის ნაწილი ქრისტიანთა და ებრაელთათვის საერთო აღიარებულია როგორც წმინდა წერილი. როგორ ეხმარება ეს ფაქტორი ნინო მარგველანს გერმანიაში, ან ეხმარება თუ არა საერთოდ? უკეთ გაიგოს ტექსტი, რა სპეციფიკა ახლავს ბიბლიის ტექსტზე მუშაობას ებრაისტიკის ქართველი სტუდენტისთვის გერმანულ უნივერსიტეტში.
დიდი ხანია ბიბლიას ვიცნობდი, მაგრამ ახლა რაც დავუბრუნდი ებრაისტიკას, დავიწყე ხო სამ ენაზე, ძველი აღთქმის ისევ კითხვა, იმიტომ რომ ებრაულად ბიბლია წერია ორიგინალურად, გერმანულად არის ძალიან სხვანაირად არის ნათარგმნი. ძალიან მაინტერესებდა ქართული თარგმანი ზუსტი როგორი იყო, იმიტომ რომ გერმანულში ხვდებით ჩვენ სქეს არ გიქვს და არის სემინარი, სადაც პროფესორი გვეუბნება და მე ვფიქრობ, რომ ეს ებრაელებს აქვს კითხვები უნდა დასვა, რატომ დარისთვის, როცა თორას კითხულობ, ანუ პირდაპირ მიდიან, საუბრობენ ღმერთთან. ჩვენთან, ანუ ჩვენთან ცოტა სხვანაირად არის, ხო, ახალათქმაში არის, რომ ჩვენ არ გვაქვს იმის უფლება, რომ კითხვები დავსვათ. ის რაც წერია, ჩვენ იმის უნდა დავიჯეროთ. ებრაელებში იყო ესეთი პატარა სტუდენტური კავშირიც, რომლებიც ყოველკვირა მართავდნენ დღეს, სადაც იპოვდნენ, რომ მოდი ახლა ჩვენ წავიკითხოთ თორას და ეცნობოდნენ თორას. კითხულობდნენ ქვეთავებს და სვამდნენ კითხვებს, თაიდან, როგორ, რანაირად. და მე ვფიქრობ, ეს არის კარგი, იმიტომ რომ სწავლობ ამას და იგებ. რამდენად მეხმარება, რა არის რაღაცები ძველ აღთქმაში, რაც პროფესორი მაგალითად ყოველთვის ამბობს, ებრაელი პროფესორი ერთ-ერთი, ნუ ის უფრო ფილოსოფოსია, რომ აუცილებლად კითხვები უნდა დასვათ და აუცილებლად უნდა იკამათოთ ამაზე. ხანდახან ვფიქრობ, რომ საინტერესოა ეს კამათი, მაგრამ ეს დისკუსია ზოგჯერ დაუსრულებელია და ეს ხანდახან ვფიქრობ, რომ ცოტა დამღლელია. მაგრამ ეს პროცესი, ეს რაღაც კითხვის პროცესი და დაკვირვების პროცესი დაუშვათ იყო ერთხელ ესეთი კითხვა ადამიანზე. რა სქესის არის ადამი, რომელ სქესს ატარებს ადამი, ანუ ძალიან ღრმად კითხვებს ღრმად სვამენ ესენი, ანუ ჩვენთან არასოდეს არ დასვამს, დაუშვათ ეკლესია, ან თუნდაც რა სქესი ადამი იყო მამაკაცი. სვამენ კითხვებს, იყო მაგალითად ესეთი სემინარზე გაჩნდა ერთი კითხვა, ვინ იყო ლილინი. ანუ ლილინი არის არაკანონიკურ წყაროებშია ერთ-ერთი ფემინისტი, ადამის პირველი ცოლი, ხო? მაგრამ ეს არ არის დღეს კანონიკური და ამაზე მსჯელობა არ შეიძლება, ხო? არის რაღაცები, მაგრამ ჩვენთვის ეს არის დაკვირვება.
და ეს არის როგორც საიმედიცინო წყარო, რაღაც ანალიზი, რომელზეც უნდა გავაკეთო ანალიზი და რაც უნდა შევადარო. როგორც უკვე ვთქვი, ხანდახან ეს გრძელდება სულ დისკუსია, მაგრამ რაღაცნაირად ეს დისკუსია ზოგჯერ არის დამღლელი, მაგრამ ზოგჯერ არის სასიამოვნო პროცესი.
შეიძლება ითქვას ვიქოთ, რწმენის საკითხებიზეც არის შეკითხვები. ახლა იქ არის სხვა სასწაულები დოლახმაში, რომელიც თანამედროვე ადამიანს ეს უჭირს დაიჯეროს, ხო? არის ბევრი რაღაც, რაც რწმენის დონეზეა, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ, ლამაზია მოხდენილია, ანუ გმირულია და ისეთ ისტორიას ასახავს ამ ხალხის, რომ გჯერა, მაგრამ ეხლა დღევანდელი თვალსაზრისით ცოტა ძნელი დასაჯერებელია და ესეთ რამეებზე თუ არის ხოლმე იქ ლაპარაკი.
პირველი ლექციაზე დასა პროფესორმა ესეთი კითხვა: თუ ვიტყვიმე, რომ ყოველთვიური პლანია, პლანი იქნება ყოველთვიური პლანე? და მაშინ პასუხი გავეცრო: ყოველთვიური რაც შეიძლება ჩემთვის პლანი იყოს, შეიძლება დათვა, რომელიც ახლა კედელზე კიდია მწვანეა, მაგრამ ჩემთვის ეს მწვანე არ არის, თეთრია. გამომდინარეობს იქიდან, ჩემი აღქმა როგორი იქნება მის მიმართ. რაც შეეხება რწმენას, ჩემი პირადი აზრი არის იმაში მდგომარეობს, რომ უბრალოდ მე მაინტერესებს ებრაული აზროვნება, კულტურა, შესაბამისად რელიგია მათი, ხო? თუ ანუ ჩემ აზრს გამოთქვავდი, ვიტყოდი, რომ ქრისტიანობა, ანუ ყველაფერს ნათელი მოფინა, ყველაფერს თავისი რაღაცა ადგილი მისცა, წესრიგი დაამყარა. მაგრამ მეორე ის, რომ აი რწმენას რაც შეეხება, რწმენაზეც არ ვიცი, რწმენა ისეთი რაღაცაა, ჩვენთან ჯგუფში ცხედან სტუდენტები, რომლებიც ახლა ჩვენთან ტელეგრამში არ არიან, ისე მორწმუნეები რა, უფრო ათეისტები არიან უმრავლესობა. არ ვიცი ისინი რამდენად იბნევიან, რამდენად რაღაცა დაბნევის მომენტები აქვს. მე ჯერჯერობით არ გრძნობ ამ დაბნევის მომენტებს და აც მაღიზიანებს ის კითხვები, რასაც პროფესორი სვალ. პირადად რწმენას არ ეხება რომელიმე ანუ ადამიანის მიმართ. ანუ არ შესაძლებელია რომ სტუდენტებიც ისხდნენ, ხო, ჯგუფში. ისმევა კითხვები, მაგრამ ეს კითხვები არ არის რაღაცნაირად შეურაცხყოფელი. არ ამგონია რომ შეურაცხყოფელი იყოს. აქვს ვინმე რწმენა, ეს არის ალბათ, მგონია, ვთვლი და ვფიქრობ, ეს არის ძალიან პირადული და რაღაც რწმენა არ უნდა აურიო ამ რაღაცა სამეცნიერო ან ისეთ ტექსტებში. კი, თორას ირგვლივ სულ გვიწევს ჩვენ მსჯელობა და გვინდა არ გვინდა კითხვები უნდა დავსვათ და უნდა ვეძიოთ, ვეძებოთ, მაგრამ ესენი აკეთებენ რაღაც ანალიზს, ანუ ყველა სიტყვას უკვირდებიან ღრმად, ყველა სიტყვაზე მსჯელობენ. და გერმანულში, თუ ეს გერმანულად არის ტექსტები, გერმანულში ხო სულ საერთოდ, ანუ გერმანულში კიდე სიტყვებს სხვა მნიშვნელობა აქვს. ანუ სხვანაირად ხდება გერმანულ თარგმანზე კიდე დაკვირვება, ვიდრე აი ებრაულზე ან ქართულად. ან შეიძლება მე ქართულად ხომ რაც იყო ეს ტექსტები, თუნდაც თორას ტექსტი არ ვაკვირდებოდი ქართულად და რაღაცა ესე ძალიან კარგად იკითხებოდა ხოლმე, რა ძველი ახსნის ტექსტები, ახლა თუ ჩავხედავ ხოლმე და რაღაცა კითხვები არ მიჩნდება, იმიტომ რომ რაღაცა კარგი დასაკითხია. გერმანულში უკვე რო ვაკვირდები ტექსტს, რო კითხულობ, უკვე ვფიქრობ რაღაცეებზე, რომ აი აქ შეიძლება ებრაულად კითხვა დაისვას, აი ამ ქვეთავში სიტყვაზე დავუშვათ.
როცა 20-ში ზიხარ და ვსწავლობ იუდაისტიკას და ამ დროს ხარ მოდი ასე ვიტყვი, მეგონი ძალიან არასწორი არ იქნება. წარმოშობით სვანი, რომელიც გაიზარდა ქართლში. თქვენ მომწერეთ მე რო აი მიყვარს მოგზაურობაო და დავხეტიალოფო და ასე შემდეგ რა. მოხეტიალე ადამიანისთვის რაღაცა მე მეჩვენება, რომ მან დრომ გაჩერდეს და პოცდამში ამ სფეროში სწავლობ, ცოტა რაღაცა ამ პრინციპს უღალატეთ და აი ისეთი რა აღმოაჩინეთ მან დრომ, ესე რაღაც რამ გაგაჩერათ მან, მოდი ასე ეკითხავთ. აი ოპერი დახვედით ოპერატ ბავშვებს უვლიდით ალბათ და მე რაღაცა გადაწყვიტეთ რომ ისწავლოთ და ჩარჩით მან. რა არის რა გიზიდავთ მან? რა მოგწონთ? რატო არ გინდათ დაბრუნდეთ? არ ვიცი, კასპში იქნება ეს თუ რა ვიცი, ნაგებში.
ანუ ვიცი, შეიძლება დავბრუნდე კასპში ან ნაგებში ან თუნდაც სვანეთში. გერმანია მომცა წესრიგი რაღაცა და დისციპლინა შესაძლებლობები. იმისა რომ დამოუკიდებელი იყო და ეს ალბათ ყველაზე კარგი გრძნობა ახალგაზრდისთვის. იმიტომ რომ მახსოვს უკვე სტუდენტობის პერიოდში დაგრძელდა მინდო და გამოსულა რაღაც შეგრძნება მქონდა იმისი რომ აი უნდა გამომერღვია იქიდან რაღაცა სივრცე და უნდა გამოვსულიყავი, იმიტომ რომ იქ რაღაცა ეტაპი სრულდებოდა. თავიდან ოპერობის შემდეგ იყო ისე რომ პოცდამში გადავედი, პოცდამში თუმცა ჩემი სწავლა დროზე ანუ დროულად ვერ დავამთავრე ბაკალავრი, იმიტომ რომ პარალელურად როგორც ალბათ უმრავლესობა ჩვენი გოგოების დამუშავებდი და თან უნივერსიტეტში უნდა ყოფილიყავი. პოცდამში ვიყავი 4 წელი, იმიტომ რომ რაღაცა უნისთანაც ახლოს ვიყავი, კამპუსში ცხოვრება კარგი იყო, იმიტომ რომ იქ მე იყვნენ ძალიან ბევრი სტუდენტები, ორი წლის წინ ჩვენ დავაარსეთ კიდე რა სტუდენტებმა, ჩვენ მეგობრები იყვნენ იზაბელა ინასარძე, გიორგი შერეგელაშვილი, ელენა ნიკოლაევა, რაღაცა პატარა საინიციატივო ჯგუფი და ვატარებდით რაღაცა ღონისძიებებს, ვიწვევდით წერილებს, იყო რაღაცა ვორკშოპებს ვატარებდით. შემდეგ ეს დაიშალა, მაგრამ ეს ძალიან კარგი პროცესი იყო ჩვენთვის. პოსტამში ცხოვრება ძალიან მომწონდა, მარტო იმიტომ რომ სასუსი იყო ჩვენთვის, რომელიც დღემდე ძალიან ბევრს ნიშნავს. და ხეტიალს რაც შეეხება, ხეტიალს იყო დღეები ან კვირები, როცა შემიძლია მე რუკზაკი და მარტო გავსულიყავი სხვა ქვეყანაში, სრულიად მარტო, ან თუნდაც დენმარკში ან იტალიაში, და მე ხეტიალა ჩვენთვის. Ну, მეგობრებთან ერთადაც ძალიან ხშირად დავდიოდი. რაც შეიძლება, რა ვიცი, რატო შემორჩა, ალბათ ჯერჯერობით ისევ შემორჩა. ჩემი ლიმიტი რატომღაც ალბათ ჯერ გერმანიაში არ მოიწურა. და ვფიქრობ, რომ ალბათ მალე ჩემი ლიმიტი აქ მოიწერა.
ხეტიალი სურვილი რო გაქვთ რაღაცა. გიხეტიალიათ თუნდაც აი თქვენი წინაპრების სამშობლოში, სვანეთში გივლიათ მთაში?
სვანეთში პირველად რო წავედი, ვიყავი 6 წლის, იმიტომ რომ 80 წელში ჩვენ ჩამოგვასახლეს, იყო იქ მეწყერი და იმ შემდეგ ჩამოგვასახლეს გარდამცვლის ოპერაციაში. პირველად რო წავედი, ბებია წავიდა და ორი ბიძაჩემები წავიდნენ. მაშინ მახსოვს 6 წლის ვიყავი და მაშინ თან მამამ რაღაცა მურმანლებანიძის ლექსი მასწავლა სვანეთში, წავალ ყოვეძახიან, ესე იწყებოდა ეგრესე. შემდეგ ამის მერე, ანუ ძალიან ცოტა ხანი ვიყავი სვანეთში, მე ჩამოვედი, ანუ წამომიყვანეს რა თქმა უნდა ისე უკან და მე დიდი ხანი არ წავედით ალბათ სტუდენტობამდე. იმიტომ რომ რაღაცა მოუხერხებელი იყო, ბებია აქეთ ცხოვრობდა, ყველანი აქეთ ცხოვრობდნენ, ჩემი ძმა უფრო მე ალპინიზმზე და ტურიზმზე სწავლობდა და რაღაცა ხეტიას ვცდილობდი ისე რომ ვთქვათ მაშინ უფრო.
ნინო, რამდენჯერმე ახსენეთ თქვენ რომ აი ნაგებში ჩამოსახლებული სვანების შვილი ვარო და ეს ნაგები გარდაბნის რაიონში უკვე არსებობდა როცა იქ ჩაასახლეს სვანები თუ შემდეგ დაარსდა სვანების მიერ დაარსებული სოფელია?
ეს სვანების მე როგორც ვიცი, ეს ჩამოასახლეს და მაშინ დაარსდა სვანების, ანუ იქ არის კიდე ერთი ლემშვენიერა, ეგეც ანუ იმ დროს დაარსდა როგორც ნაგები. სვანები ჩამოასახლეს და მაშინ აშენდა ეს სოფელი, ასე რომ ვთქვათ, მე როგორც ვიცი. ხო, ბებიასგან როგორც ვიცი, ესე იყო. ეს არის ძალიან პატარა სოფელი, რომელიც რუკაზე წიაქ ჩანს ალბათ და არც არავინ არ იცნობს საერთოდ.
და იცით თქვენ რატო ჰქვია ამ სოფელს ეს სახელი?
არ ვიცი, სამართლინო და არ ვიცი. ნაგები რატო ჰქვია?
ნაგები არის მყინვარი, სვანეთში მყინვარი, რომლის სახელიც ჰქვია ამ სოფელს და ამიტომ როგორც ჩანს სვანებმა ისურვეს რომ მათი სამშობლოს სახელი ჩამოეტანათ ბარში.
აჰა, ძალიან კარგიეს, მე არ ვიცი.
რადგან სვანეთზე ვლაპარაკობთ ხა, თქვენ გიწევთ ქართველს გერმანიაში ცხოვრება, ანუ გერმანულ ენობრივ სამყაროში არსებობა და პლუს კიდევ სწავლობთ ისეთ ენებს, რომლებიც ასევე არ არის თქვენი მშობლიური და რომელსაც ყოველფეხის ნაბიჯზე ვერ გადაეყრები, ებრაულს და იდიშს და სვანურის მხრივ როგორ ახართ? სვანური თქვენი მშობლიური ენა, თქვათ დედა ენა არ არის, რამდენადაც ასე თქვათ დედა არ არის სვანი, მაგრამ როგორი დამოკიდებულება გაქვთ ამ ენის მიმართ ზოგადად?
სვანური ენა ძალიან მიყვარს. აი ისეთი კარგად ეს ხა, ახალ მიწოდ გერმანიაში რა თქმა უნდა ლაპარაკი სვანურად, ვისე ლაპარაკო. ანუ კი არიან ჩემი ბიძაშვილები ცხოვრობენ, მაგრამ მაინც ქართულად გვაქვს კომუნიკაცია, სვანურად არ საუბრობთ ხოლმე. სვანურად ალბათ თუ ან საქართველოში როცა არიან ბიძაჩემები, ჩემი მამიდაშვილები ძალიან კარგად, ანუ ისინი ორივე დედის მამით ორი სვანები არიან, კარგად საუბრობენ. მათთან უფრო ან ბიძებთან ხოლმე უფრო სანურად საუბრობთ. სახში ხოლმე ჩვენ არ საუბრობთ სანურად, მაგრამ ბებია სულ სანურად ველაპარაკებოდა და შესაბამისად სანური ვიცით, ასე რომ ვთქვათ.
და ჩვენ ხა პატივი ვეცით იდიშს და ებრაულს და მოდი სანურადაც გვითხარით რამე. ან გვიმღერეთ, ან ხوارიცით რამე, ხوار გახსოვთ ბავშვებიდან რამე, ან ლექსიან. შელოცვა სვანებს ბევრი შელოცვები აქვთ.
კი, და მაშინ ვთქვათ დილეზე. ძალიან მიყვარდა ბავშვობაში და დღემდე. ძალიან მიყვარს, თვითონ სახელი ლილეც მიყვარს. ო ლილეო, ის კვა მიდიდებო, შანგოი აშილე და ოიოდი ხო ლილეო, ოიოდი ხო ლილეო, დიდები დიდებო, თარბლეიო, ზერსიდა და ოიოდი ოხოი ლილეო, ოიოდი ოხოი ლილედა. ხანვაი ღმერთო ნაემ ლალბესტაო, იოხოდი ოხო ლილეო, ოიოდი ოხოი ლილეო, ისკვამი დიდება ეშთანგოი აშილე და ოიოდი ოხოი ლილეო.
ისევ თქვენ მეტაკლებად როგორც წეგან მითხარით ისეთ ადამიანებთან ურთიერთობა რომლებიც საბჭოთა კავშირიდან არიან და ნუ რუსი ებრაელები და სხვა ქვეყნის ებრაელები არიან, რაღაცნაირად ხوار გიწევთ მათთან გარდა ამ თქვენი სპეციალობისა სხვა სფეროში და კერძოდ ჭადრაკის სფეროში ურთიერთობა, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირში ეს თემი ასე ვთქვათ გამორჩეული იყო ჭადრაკის მიმართ სიყვარულით და ჭადრაკის მიმართ სიყვარულით გამორჩეული და ძალიან ძლიერები იყვნენ ქართველებიც, განსაკუთრებით ქალები. ამასთანაც სხვა შორის ქალთა ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონიც გახდა. ხო არ გითამაშიათ თქვენ თანაკურსელებთან ჭადრაკი?
ეხლა პირველ სემესტრზე ვარ ჯერჯერობით, მაგრამ კამპუსში მყავდა რუსი მეგობარი, ისიც სტუდენტი იყო, ბიჭი, და ისიც ძალიან მასაც ძალიან უყვარდა ხოლმე ჭადრაკი. ნუ კამპუსში ეხლა ვინც ცხოვრობს თუ ქალაქში, მას ხშირად ვეთამაშებოდი ხოლმე არტიომ ქვიან ბიჭი და ან ჩვენ თამაშობდით ხოლმე, ძლიერი იყო, მაგრამ ხანდახან ბუგერდი ხოლმე. სამსახურში მყავს კიდევ, სამსახურში მუშაობს, არის ჩვენი მეგობარია, ისიც წარმოშობით უკრაინიდანა, ოდესიდან. მასაც რამდენჯერმე ვეთამაშე. ის არის ყო ისეთი ძლიერი და საშა დავამარცხე. ასეთი კურსები რაღაცა უნივერსიტეტს არ ქონდა. გაშობის მიზნით თამაშობდით ყოველთვის ხოლმე მე და არტიომ, ჩემი რუსი მეგობარი. და იმედი მაქვს იურისტიკის ფაკულტეტზე ნახავ იმას, ვისაც ჭადრაკი ძალიან უყვარს. და მასაც რა ვეთამაშებდი.
ახსენეთ მუშაობ ხა სტუდენტისთვის, რომელიც საკმაოდ რთულ დარგზე სწავლობს, ეს მუშაობა არის თუ არა რთული? აი ამაზე მითხარით თუ შეიძლება, ეს სწავლას ახერხებთ ამ მუშაობასთან ერთად, დროის, თუ გნებავთ ენერგიის თვალსაზრისით, როგორ ახართ ამ ხრივ?
კი, იმიტომ რომ ეს სამსახური, სადაც მუშაობა არის სტუდენტური სამსახური, ტექნიკური მუზეუმი ბერლინში. Студентებს აქვს გარკვეული დღეები, ანუ წელიწადში აქვს 120 დღის უფლება რომ იმუშაონ. ეს 120 დღე განაწილებულია ყოველთვიურად, ანუ ეს ნიშნავს რომ თვეში 10 დღე უნდა ვიმუშაოთ. კი, არის ძალიან რთული, თავიდან განსაკუთრებით ძალიან რთული იყო, იმიტომ რომ სწავლას როცა იწყებ, ანუ ბაკალავრზე იყო ის, რომ საგან იყოს სრულად უცნობი ჩემთვის ეს ერთი და მეორე ენა, ანუ ენასთან ჭიდილი იყო სულ, ანუ სამეცნიერო ენა, აი როგორ უნდა ვეჭიდაო, როგორ ტექსტების გაგება, იყო ძალიან რთული. და შესაბამისად მუშაობაც, ახლა უფრო ალბათ ნელ-ნელა უკვე მივეჩვიე და ისე ძალიან აღარ მიჭირს. ანუ კვირაში ორი დღე რომ ვიმუშაო, არის უკვე კარგად გვასწრებს.
და ყოფნით ეს ფული რასაც გამოიმუშავებთ თუ გაქვთ რაღაც სხვა წყარო შემოსავლის?
არა, სხვა წყარო არ მაქვს. დაახლოებით ხო, არ ვიცი, ხო ყოფს, უნდა მეყოს, უნდა ვიმყოფინო. გაჩნი ადამიანს, ადამიანს შეიძლება იყოს 200 ევრო და 2000-იც არ იყოს, ხო? ამიტომაც რა ვიცი, შეიძლება ვთქვა, რომ უნდა მეყოს ეს არ არის ეხლა შეიძლება საკმარისი რაღაცა, მაგრამ იმ რაღაცებისთვის რომ აი უნივერსიტეტში ისია რომ ეს რაღაცები გავაკეთო ზუსტად იმ რაღაცებისთვის მყოფნის და არის თა აძლევებია უნივერსიტეტის ანუ და ლექციები არ გვაქვს მაშინ ცდილობ რო უფრო მეტი ვიმუშაო. უნდა ვიმუშაო, იმიტომ რომ თუ არ ვიმუშაო გერმანიაში ყველაფერი გადასახდელია.
რისთვის ცხოვრობთ საერთოდ? აი რა საჭიროა როცა სწავლობ, გაქვს რაღაც ინტერესები, მოგზაურობ, რა არის ადამიანის მიზანი? შეგიძლია თამაზე რამე მითხრათ?
ალბათ თავგადასავლები, არ ვიცი, რაღაცა სანამ ალბათ შეგიძლია ეს რაღაცა, სანამ საკუთარი თავის უფალი ხარ თუ თავის ბატონი ხარ. ეს ყველაფერი არის რაღაცა ძალიან სასიამოვნო პროცესი, თუ ეს შენ გინდა და თუ გაინტერესებს. რა ვიცი, ჩემთვის ეს პროცესი მე ძალიან მომწონს, ძალიან მიყვარს და ერთი ჩვენ მეგობრები რომელიც ჩვენ პოცდამში სწავლობდით, საუბრობდით რომ საქართველოში ჩვენ სწავლობთ. და ვართ ორი ადამიანი, სამი ალბათ, ეხლა უკვე ოთხი. და ვფიქრობდით რომ ჩვენ ალბათ სანამ დრო გვაქვს, უნდა ვიხეტიალოთ კიდეც და უნდა ვიაროთ კიდეც. მე ვფიქრობ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს ხეტიალი და სწავლოს რაც შეეხება, ალბათ ინტერესი უნდა გონდეს ადამიანს და ინტერესთან ერთად მისწრაფება, თუ ერთ გაინტერესებს აკეთებს იმას. ანუ ეს მარტო სწავლოს არ შეეხება, შეიძლება იყოს არცი ხელოვნება, ხო, ანუ მუსიკა, ან შეიძლება ზოგი გაინტერესებს ზარეულობა, ანუ ზოგი შეიძლება კარგი ზარეული იყოს და ასე შემდეგ. სად შეიძლება წარმოგიდგენია საკუთარი თავი ამ სამყაროში?
მოსამსვენებლო, თავის ადრებს გვიზიარებს ნინო მარგველანი, პოცდამში ებრაისტიკის სტუდენტი, რომელიც ბერლინში ცხოვრობს და მუშაობს პარალელურად. იქო გერმანიაში მოპოვებული აქვს კულტუროლოგიის და გერმანისტიკის ბაკალავრის წოდება. უხილავი ფარდა გრძელდება. მე ჩვენი საუბრის ბოლოს ნინოს ვთხოვე თავისი თანატოლებისთვის, ასე ვთქვათ, სტუდენტებისთვის რაღაცა რჩევის მსგავსი მიეცა.
ახალგაზრდებს ვურჩევდი საქართველოდანაც, რომ გარეთკასლა აუცილებელია. ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ეს იქნება სტიპენდიით თუ სტიპენდიის გარეშე. ფიქრობ, რომ ახალგაზრდები უნდა გავიდნენ ქვეყნიდან. არ გულისხმობ იმას, რომ მარტო გავიდნენ და არ დაბრუნდნენ, მაგრამ გასვლა აუცილებელია ქვეყნიდან, არა მარტო ქართველებისთვის, არამედ უცხოელებისთვისაც. და რა ვიცი, ალბათ ამას ვურჩევდი ახალგაზრდებს.
და იცით რომ საქართველოში მოსახლეობის რაოდენობა შემცირდა საგრძნობლად, თუნდაც იმიტომ რომ გარეთ გავიდა ბევრი და აღარ დაბრუნდა?
კი, და ნაკაზო ფიქრობ მე, ანუ რომ მაგრამ საქართველოში იდროცა იტალიაში ვიყავე, ან საბერძნეთში არიან ქართველობა, რომლებიც მაგალითად 90-იან წლებში წავიდნენ. ესენი არიყვნენ ახალგაზრდები, ესენი იყვნენ ჩემი მშობლების თაობა, რომლებიც წავიდნენ იმისათვის, რომ ოჯახები ერჩინათ. და ისინი, რა თქმა უნდა, მძიმე მდგომარეობაში არიან, ხო, იმ სამხრეთ ქვეყნებში. მაგიტომ ვიძახი რომ კი რთული არის გასვლა საქართველოდან და მე უკან დაბრუნება იმიტომ რომ ევროპა ნუ გერმანია ყოველ შემთხვევაში რაღაცა გერმანიაში კომფორტულად გრძნობს ადამიანი იმიტომ რომ ჩვენ გამორბივართ გამორბივართ იქიდან იმიტომ რომ იყო უშუქობა და არ არის წესრიგი აქ უშუქობის წესრიგ და ამ წესრიგს ჩვენ ვერ ვტოვებთ მაგრამ აქეთ ჩვენ გვიწევს რომა უბრალოდ აქ არ გვაქვს გარანტიები იმისა რომ იქ არ გვაქვს გარანტია იმისა რომ ჩვენ წესრიგში ვითხოვრებთ და ეს შიში არის აქ გვიჩნდება რაღაცა გრძნობა იმის აბსტრაქტული რომ ჩვენ აუცილებლად უნდა დავბრუნდეთ მაგრამ თუ შევხედავთ ებრაელებს ებრაელებმა აი მიწები რაღაცნაირად მთითეული გოჭი მიწისთვის იბრძოლეს და ვიცი ძალიან ბევრი და დღემდე ალბათ ამაზე ბევრს იბრძვიან და ეს პროცესი არის ძალიან ტკივნეული რომ ჩვენ მოვდივართ და საქართველოს უკან არ უნდა რომ ის დაბრუნება მაგრამ თვლი რომ რაღაც მომენტში ახალგაზრდებმა უნდა გამოვიდნენ იქიდან ვიღაცა მაინც დაბრუნდება საქართველოში აუცილებლად დაბრუნდება მე ისე ვფიქრობ
რესპონსულებო თქვენ უსინეთ უხილავი ფარდა რომელიც დასრულდა ჩვენი სტუმარი დღეს იყო ნინო მარგველანი პოცდამში ებრაისტიკის სტუდენტი ნინო ასე ვთქვათ როგორც საქართველოში ტყვიან ხოლმე ბარში ჩამოსახლებული სვანების შვილია 80-იან წლებში სტიქიურ უბედურებას მოხვა ის რომ სვანების ოჯახების გარკვეული რაოდენობა ჩასახლეს გარდაბნის რაიონში სოფელ ნაგებში სწორედ იქ დაამთავრა ნინო სკოლა შემდეგ ისწავლა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ებრაული ენისა და ლიტერატურის სპეციალობაზე წავიდა ამის მერე გერმანიაში იქ უკვე ოპერაც მუშაობდა როგორც უკვე არაერთხელ გითხარით კულტუროლოგიისა და გერმანისტიკის ბაკალავრის წოდება მოიპოვა მოგვიანებით და ახლა მოკლედ ებრაისტიკას სწავლობს უხილო ფარდაში ამით ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენ სიხლის ხვეჩი მცხოვრები ქართველი სტუდენტების შესახებ ორობი რუხაძე პრაღის სტუდიიდან გემშვიდობებაც მე გემშვიდობებით კონი ფრენსისის შესრულებით იდიშზე შესრულებული სიმღერით რომელსაც მარტივაც ხვია ძალიან მიყვარხარ Yeah.